ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมอันจะนำไปเป็นข้อปฏิบัติฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ปฏิบัติธรรมและเป็นไปเพื่อความชำระเครื่องสมองคือกิเลสทางจิตใจทางความเห็นของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วตามคำสอนของพระศาสดาต่อไปสมาธิคือความตั้งใจมั่นได้แก่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวถ้าผู้ที่ไม่เคยทำสมาธิและไม่เคยได้สมาธิก็จะเข้าใจยากว่าจิตนั้นจะอยู่ในอารมณ์เดียวได้อย่างไรแต่ความจริงย่อมเป็นไปได้คราวใดที่จิตมีอารมณ์อันเดียวคราวนั้นเรียกว่าสมาธิบางทีสามัญชนไม่ได้เคยอบรมสมาธิเลยแต่จิตก็มีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิได้ซึ่งเป็นได้เดี๋ยวเดียวซึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิเช่นเวลาเราจิตของเราโปร่งใสสบายใจว่างๆอุ่นใจสุขใจอยู่เดี๋ยวเนื้อเดียวพักเดียวนั่นก็เป็นคณิกะสมาธิจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติสมาธิโดยยกคำใดคำหนึ่งมาเป็นอารมณ์ภาวนาเช่นพุทโธนึกถึงพุทโธอย่างเดียวด้วยความบังคับจิตหรือความตั้งจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อตั้งจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวนานๆเข้าจนจิตยอมรับเมื่อจิตยอมรับแล้วคือรับพุทโธไว้เป็นอารมณ์จิตก็ไม่คิดอย่างอื่นจนได้นานๆเป็นพักๆนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิและอุปจารสมาธินี้บางคนก็พิเศษคือมีแสงมีความสว่างกับจิตฝึกฝนอบรมอุปจารสมาธิให้อยู่นานๆฝึกให้มากๆจนความประณีตของจิตมัธยัสถ์คือประณีตยิ่งขึ้นจนรู้สึกว่าไม่มีกายมีแต่จิตดวงเดียวอยู่ได้นานๆเป็นอัปปนาสมาธิรวมความว่าคณิกะสมาธิเบื้องต้นฝึกขึ้นก็ได้หรือบางทีเป็นโดยธรรมชาติก็ได้แต่เป็นธรรมชาติมักไม่ค่อยรู้ต้องฝึกขึ้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิต้องฝึกโดยแท้สมาธิทั้งสามประเภทท่านสอนให้ทำให้เกิดมีขึ้นดังคำพระบาลีว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะยทาภูตังปชานาติซึ่งแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงคำว่าภิกษุทั้งหลายหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในคาถาคำสอนนี้ด้วยการทำสมาธิหรือใจเป็นสมาธิใครๆที่มีสัมมาทิฏฐิก็ปรารถนาอยากได้สมาธิแต่ฝึกฝนอบรมอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิเพราะผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่พบสมาธิแต่คำว่าไม่พบสมาธินั้นบางทีอาจไม่รู้จักก็ได้หรือปฏิบัติในทางที่ผิดก็ได้หรือปฏิบัติไม่ถูกกับจริตของตนก็ได้สมาธิก็ไม่เกิดขึ้นหลักสำคัญในการที่จะปฏิบัติในสมาธิที่จะเห็นได้ก็คือ1ความตั้งใจจริง2ความจงใจเจตนาความจริงใจในการปฏิบัติ สามความชอบใจในการปฏิบัติสี่ความมีความอดทนห้ามีความเพียรหกมีศีลอันดีงามเจ็ดมีสมะมีสติตั้งมั่นรอบคอบแปดมีปัญญาทั้งแปดข้อนี้ถ้าหากว่ารวมเป็นกลุ่มก็ได้สามก็ได้กลุ่มดังนี้คือกลุ่มแรกได้แก่ความตั้งใจความจริงใจความชอบใจอันนี้รวมลงในคำว่าศรัทธาคือมีความเชื่อมีความพอใจกลุ่มที่สองได้แก่ความเพียรความอดทนทั้งสองประการนี้เป็นกลุ่มที่สองของการทำสมาธิกลุ่มที่สามได้แก่ความเป็นผู้ที่มีความระเบียบเรียบร้อยมีความละอายต่อบาปมีศีลนี่เป็นกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ได้แก่ความมีสติและปัญญาทั้งแปดข้อเหลือเพียงสี่ข้อหรือสี่กลุ่มในการปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเดินไปถึงความสงบได้ในข้อแรกนั้นก็มีความตั้งใจมีความจริงใจมีความชอบใจถ้ามีความตั้งใจแต่ยังไม่มีความจริงใจก็อาจจะทดลองปฏิบัติลองดูเขาว่าพุทโธก็ลองดูอย่างนี้เป็นต้นความจริงใจยังไม่เพียงพอคือความแน่วแน่ของจิตความสงบก็ไม่มีก็จะทำให้เกิดความชอบใจไม่เกิดมีขึ้นเมื่อความไม่ชอบใจไม่เกิดมีความปฏิบัติก็ไม่ตั้งมั่นหรือล้มเหลวต่อเมื่อมีความชอบใจในการปฏิบัตินั้นถึงยังไม่เห็นผลก็ชอบใจพอรู้ว่าเมื่อได้มานั่งสมาธิตัดความฟุ้งซ่านไปได้มากมายตัดอารมณ์ภายนอกไม่ต้องคิดถึงอะไรคิดถึงแต่พุทโธอย่างเดียวใจยังไม่สงบแต่ชอบใจว่าเรานึกถึงแต่พุทโธอย่างเดียวนี่เป็นเหตุให้ที่เราจะปฏิบัติในสมาธิได้ในกลุ่มที่สองขันติความอดทนและวิริยะความเพียรในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันแม้มีความพอใจในกลุ่มแรกแล้วก็พึงใช้ความเพียรในการปฏิบัตินั้นเพราะทำสมาธิให้ใจสงบนั้นต้องมีความเพียรมากคือหมายความว่าจิตของคนเรานั้นท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ต่างๆมาเป็นเวลานานถ้าชาตินี้เราเกิดมาแล้ว30ปีมาลองปฏิบัติในสมาธิหมายความว่าจิตเคยท่องเที่ยวตามใจตามอารมณ์มา30ปีแล้วใน30ปีนี้แต่ละวันละวันก็ท่องเที่ยวหลายแห่งหลายที่โดยใจความวันหนึ่งวันหนึ่งเที่ยวไปที่ที่เป็นกุศลบ้างจิตไปแหล่งกุศลบ้างบางทีจิตก็ไปแหล่งอกุศลบ้างบางทีพวกเพื่อนๆมาชักชวนไปทางแหล่งกุศลบ้างอกุศลบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างบาปบ้างบุญบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งจิตท่องเที่ยวไปหลายสถานเพราะเมื่อจิตท่องเที่ยวไปหลายสถานนี้จิตจึงชำนาญในการท่องเที่ยวในการนึกไปคิดไปตามเรื่องตามราวต่างๆเพลิดเพลินไปตามนึกตามคิดนั้นคล้ายๆกับเป็นการฝึกฝนจิตให้มีอาการเช่นนั้นเมื่อจิตเหมือนกับถูกฝึกฝนอบรมให้เป็นอย่างนั้นจึงชินจึงติดจึงชำนาญกับอารมณ์แห่งการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อจะหยุดให้จิตท่องเที่ยวมาภาวนาเบื้องต้นจึงต้องมีความยุ่งยาก ต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาประคองกันด้วยอย่างดีถ้าไม่อย่างดีไม่มีอุบายให้จิตเห็นเป็นคุณจนเกิดความชอบได้ก็จะไม่พึงพอใจในการปฏิบัติไม่ฝักใฝ่อย่างแท้จริงจิตก็จะสงบได้ยากหรือไม่สงบเพราะจิตที่ไม่สงบนี้จึงต้องมีความภาคเพียรพยายามวิธีนี้ไม่สงบหาวิธีใหม่หรือแต่ละครั้งที่ปฏิบัติอยู่นั้นไม่สงบเพราะอะไรเพราะกามฉันความพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นก็ต้องละอารมณ์นั้นเสียหรือที่จิตขุ่นเคืองผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพยาบาทก็ต้องละอารมณ์นั้นเสียหรือความท้อถอยเบื่อหน่ายง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมหดหู่เคลิบเคลิ้มก็ต้องทำใจให้สว่างแช่มชื่นเบิกบานละอารมณ์นั้นเสียหรือฟุ้งซ่านรำคาญด้วยประการต่างก็ต้องตัดใจปล่อยวางอารมณ์นั้นข่มอารมณ์นั้นอย่าให้เกิดมีขึ้นให้ตั้งอยู่ในความสงบคือพิจารณาธรรมที่เป็นสังเวชเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นหรือมีความลังเลสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องหาทางใช้สติปัญญาพิจารณาเข้าช่วยขจัดความสงสัยนั้นให้หมดไปสูญไปสิ้นไปเสื่อมไปสลายไปเหลือไว้ที่เห็นชัดเจนไม่เกิดความสงสัยจิตของบุคคลที่ไม่สงบอาจจะมีลักษณะดังกล่าวมาแต่ไม่ได้ขจัดอารมณ์นั้นไปเช่นภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทใจพุทโธไปก็ง่วงนอนพอง่วงนอนก็นอนแล้วอันนี้หมายความว่าไม่ชนะอารมณ์นั้นคือไม่ชนะนิวรณ์คือกิเลสเมื่อไม่ชนะนิวรณ์คือกิเลสวันต่อมาทำอีกกิเลสเขาก็รู้ว่าเราแพ้เขาเหตุนี้เขาก็เอาความง่วงนอนมาให้อีกความเสื่องซึมความท้อถอยความเบื่อหน่ายมาอีกถึงอันนั้นเข้ายังไม่ทันจะขึ้นต่อสู้ประการใดก็แพ้อีกก็นอนอีกเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะพบความสงบได้ผู้ปฏิบัติธรรมขาดกรรมฐานจึงต้องมีวิริยะความเพียรอย่าท้อถอยความเพียรโดยใจความก็คือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทั้งสองประการนี้ก่อนข้อสำคัญก็คือว่าอารมณ์ที่ชวนเราชวนใจของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายนั่นเป็นอารมณ์ของอกุศลระวังอารมณ์ข้อนี้อย่าให้เกิดมีขึ้นหรือมีขึ้นแล้วต้องชำระเสียถ้าหากว่าไม่ชำระจะเป็นศัตรูของสมาธิจะเป็นเครื่องขัดขวางหนทางเดินของสมาธิคือไม่พบความสงบไม่พบความสว่างเมื่อขจัดบาปอกุศลภายนอกไม่ให้เกิดขึ้นภายในไม่ให้มีแล้วพึงบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นได้แก่การภาวนาเหลือแต่ภาวนาล้วนๆไม่มีอกุศลเข้าครอบงำจิตสงบง่ายเมื่อสงบแล้วรักษาความสงบนั้นไว้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความเพียรคือเพียรละสิ่งที่เป็นข้าศึกกับสมาธิแล้วก็เพียรเจริญสิ่งที่สนับสนุนสมาธิให้เกิดมีขึ้นด้วยรักษาไว้ด้วยความเพียรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญความเพียรเป็นเครื่องจูงจิตของบุคคลให้ถึงฝั่งที่มุ่งหมายการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดความเพียรแล้วก็จะไม่สำเร็จดังประสงค์พระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่มีความเพียรก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่มีบารมีพร้อมอยู่จะสำเร็จได้ก็ยังต้องอาศัยความเพียรผู้ที่ศึกษามีความรู้มีความสามารถในวิชาการต่างๆได้ถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานผลประโยชน์ความสำเร็จแห่งวิชาความรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันใดการปฏิบัติธรรมในสมาธิก็เหมือนกันย่อมมีอาการแบบนั้นเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นคุณธรรมหรือเป็นกลุ่มธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสมาธิ ในกลุ่มนี้ก็ยังมีความอดทนคือขันติเป็นข้อส่งเสริมให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ดังคำว่าขันติปรมังตโปตีติฆาขันติเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งผู้ที่จะถึงซึ่งธรรมแห่งความสงบก็ดีพ้นจากกิเลสนิพพานก็ดีต้องอาศัยขันติความอดทนอดทนต่อการปฏิบัติเช่นนั่งนานก็เมื่อยต้องอดทนเดินจงกรมนานๆก็เมื่อยก็ต้องอดทนใช้ปัญญาพิจารณาฟาดฟันอุปสรรคคือกิเลสทำลายกิเลสก็ต้องอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่สามารถข้ามพ้นเอาชนะกิเลสนั้นได้ความอดทนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติเพราะคนเรามีมานมากนั่งนานก็เมื่อยความเมื่อยก็เป็นมานเดินมากก็ปวดเมื่อยน่องต่างๆความปวดเมื่อยก็เป็นมานหรือปฏิบัติเป็นเวลานานๆขาดการพักผ่อนก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นมานจึงต้องมีความเข้มแข็งด้วยความเพียรความอดทนดังได้กล่าวมาแล้วกลุ่มนี้จึงเป็นข้อธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัติกลุ่มที่สามก็ได้แก่ศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยความที่ระวังกายวาจาของตนอย่าให้ประพฤติผิดเพราะถ้ากายวาจาของตนประพฤติผิดส่งผลไปให้ใจเกิดความเศร้าหมองใจไม่ผ่องแผ้วเช่นไม่มีศีลก็ไม่มีความอุ่นใจเลยว่าเรามีคุณธรรมข้อนั้นไม่มีเรามีคุณธรรมข้อนั้นไม่มีกับเราเลยคือศีลจิตใจของเราก็จะไม่เกิดปิติกับศีลเลยศีลไม่มีคุณไม่มีปิติกับเราก็ไม่มีเครื่องส่งให้ถึงสมาธิเพราะศีลนั้นเป็นฐานหนุนส่งสมาธิได้ในคำว่าสีละปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสเมื่อศีลรักษาดีแล้วมีอนิสงส์ผลคือให้เกิดสมาธิหรือเหมือนอย่างในวิสุทธิ7ข้อ1ศีลวิสุทธิเมื่อชำระศีลบริสุทธิ์แล้วจะเป็นผลให้เกิดจิตตะวิสุทธิก็คือสมาธินั่นเองศีลจึงเป็นฐานอันสำคัญเพราะเป็นการปราบปรามกิเลสอย่างหยาบไม่ให้รบกวนจิตได้หมดลงแล้วจิตก็จะเกิดความปลอดโปร่งและเกิดความปิติเป็นกำลังปิติเป็นคุณองคุณของสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีปิติอยู่กับบุคคลใดนั่นหมายว่าใกล้สมาธิแล้วผู้มีศีลและมีปิติจิตก็ใกล้สมาธิมีสมาธิเป็นอานิสงส์ปฏิบัติขึ้นง่ายศีลจึงเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งสนับสนุนสมาธิกลุ่มที่สี่ก็ได้แก่สติและปัญญาสติเป็นธรรมะที่สำคัญมากที่เราจะตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งสมมติว่าเราชอบใจคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานผู้พ้นภัยผู้รู้คือหมายว่ารู้จริงเห็นจริงเรียกว่ารู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงนี้ความรู้นั้นเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ความรู้นั้นเกิดจากการจำต้องความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตจิตเห็นเช่นเห็นสภาวะธรรมสรีระร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าความรู้ความรู้มีนี้มีคนบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าพุทโธอีกอย่างหนึ่งพุทโธแปลว่าผู้ตื่นคือหมายความว่าไม่ตก ไม่กิเลสต่างๆไม่สามารถทับผู้นั้นให้หลับหรือให้มึนงงหรือให้จมไปอยู่ในความมืดผู้ที่ตื่นแล้วย่อมพบความสว่างผู้นอนหลับเวลาตื่นมาก็ลืมตาก็เห็นความสว่างผู้ที่ชำระกิเลสผ่องแผ้วแล้วจิตก็เกิดปิติเกิดความยินดีอิ่มเอิบเบิกบานเรียกว่าจิตตื่นจากกิเลสไม่ใช่ตื่นแบบสิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่ตื่นแบบสบายใจตื่นด้วยความมีสติมีปัญญาคุ้มครองอยู่นี่เรียกว่าพุทโธอีกประการหนึ่งแปลว่าผู้เบิกบานกองทัพออกไปรบถ้าเขาชนะเขาจะเบิกบานนักมวยที่เขาขึ้นชกกันคนไหนชนะคนนั้นก็จะดีใจเบิกบานคนผู้ทำกิจต่างๆสำเร็จตามความประสงค์ก็จะมีความสุขใจมีความดีใจมีความเบิกบานพระพุทธเจ้าทรงชนะกิเลสตัดทำลายกิเลสทั้งปวงให้สูญสิ้นไปหมดไปไม่เกิดขึ้นได้อีกพระทัยของพระองค์เป็นอิสระด้วยความดีไม่มีกิเลสมานำไม่มีกิเลสมาสอนไม่มีกิเลสมาเป็นเครื่องเสียดแทงมีแต่ความเอิบอิ่มสบายใจด้วยธรรมะที่บริสุทธิ์นี่เรียกว่าผู้เบิกบานไปอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้เบิกบานอยู่ในที่สว่างก็เบิกบานที่มืดก็เบิกบานแม้คราวมีทุกข์เจ็บป่วยก็มีความเบิกบานเพราะจิตพ้นแล้วเพราะป่วยนั้นกายเจ็บเจ็บไปตายตายไปแต่จิตพ้นแล้วจิตยอมเบิกบานเพราะกิเลสไม่สามารถเหนี่ยวรั้งผู้เหล่านั้นไว้ได้นี่เรียกว่าพุทโธอีกประการหนึ่งแปลพุทโธแปลว่าผู้พ้นภัยคือหมายความว่าราคะเป็นภัยทำให้ใจเศร้าหมองโทสะเป็นภัยทำให้ใจเศร้าหมองโมหะเป็นภัยทำให้ใจเศร้าหมองอวิชชาเป็นภัยทำให้ใจมืดมนผู้ที่ตรัสรู้ชนะราคะโทสะโมหะอวิชชาได้แล้วภัยเหล่านั้นไม่รบกวนจิตใจของบุคคลนั้นได้อีกเลยพุทโธผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วจึงพ้นจากภัยจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นมหาชนจึงนิยมใช้คำว่าพุทโธมาเป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์หมายความว่าจิตไปนึกถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ตรงนี้ต้องระวังให้ดีถ้าหากว่าจิตไปนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเกิดราคะโทสะโมหะไม่ดีไม่สงบถ้าจิตไปนึกถึงอะไรแล้วสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วปราศจากหรือเป็นเครื่องทำลายราคะโทสะโมหะสิ่งนั้นดีคือจะเกิดความสงบอันหนึ่งจิตที่นึกถึงพุทโธนั้นจะให้เกิดประโยชน์ได้ต้องมีสติคอยคุมนึกถึงพุทก็รู้นึกถึงโพก็รู้ไม่เผลอจิตเป็นผู้นึกสติเป็นผู้คุมอารมณ์ที่จิตนึกนั้นสติเป็นผู้คุมให้รู้อยู่เสมอไม่พลั้งเผลอทำไปนานเข้าจิตก็สงบท่านเปรียบไว้อย่างนี้จิตเหมือนโคสติเหมือนเชือกอารมณ์ที่นึกถึงเหมือนหลักโคนั้นเมื่อเขาเอาเชือกผูกไว้คล้องไว้แล้วก็ไปล่ามไว้ที่หลักเมื่อใหม่ๆมันไม่อยากอยู่กับหลักมันก็ดิ้นรนแต่เมื่อดิ้นหนักเข้ามันไม่เชือกไม่ขาดหลักไม่ล้มมันก็ไม่สามารถจะไปได้ในที่สุดมันก็ยอมอยู่กับหลักจิตนี้ก็เหมือนกันนึกถึงพุทโธใหม่ๆยังไม่ค่อยสนุกยังไม่ค่อยอยากยอมรับขั้นนึกในบ่อยๆนานๆเข้าความสนิทสนมกับการนึกก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นจนสนิทแล้วก็ยินดีอยู่กับพุทโธคืออยู่กับหลัก ที่นึกนั้นด้วยความมีสติเป็นผู้รู้ผู้คุมอยู่ไม่พลั้งไม่เผลอจิตก็สงบจึงหมายความว่าจิตอารมณ์คือพุทโธที่นึกและสติสามประการนี้ต้องภาวนาพร้อมกันอยู่ในขณะเดียวกันและเมื่อจิตสงบทั้งสามอย่างนี้รวมเป็นหนึ่งเหมือนกับว่าผู้ทำขนมแป้งส่วนหนึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งกะทิส่วนหนึ่งเมื่อเวลายังไม่รวมครั้นเมื่อรวมไปกวนเข้าแล้วน้ำตาลกะทิแป้งต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเวลาบริโภครสทั้งสามความมันความหวานของขนมนั้นกลมกลืนอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉันใดผู้ที่ทำสมาธิจิตอารมณ์สติก็เหมือนกันเมื่อสงบแล้วก็รวมกันอยู่เป็นอันเดียวเท่านี้อันนี้เป็นหลักที่ควรแก่การจดจำและนำไปปฏิบัติถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติคุมจิตไม่อยู่พึงใช้ปัญญาแก้โดยใจความที่จะคุมจิตไม่อยู่ก็เพราะว่านิวรณ์หรืออกุศลธรรมซึ่งเรียกว่าอกุศลวิตกกามวิตกนึกถึงความใคร่ความชอบในกามหรือพยาบาทวิตกนึกถึงคนที่โกรธกันแล้วเกิดแค้นใจกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าแก้ไขและช่วยให้เกิดความปล่อยวางตามความเป็นจริงถ้ากามวิตกพิจารณากายนี้ว่าไม่งามปฏิกูลด้วยประการต่างๆและแตกสลายต้องตายไปขึ้นพองอืดเน่าเขียวช้ำดำเหม็นพึงดูเห็นสัญลักษณ์สุนัขที่ถูกรถชนข้างถนนตายแล้วก็ขึ้นอืดพึงนึกว่าตัวเราก็เช่นเดียวกันตายแล้วอย่าเขาไม่ไปเก็บไว้ไม่ไปใส่น้ำแข็งไม่ไปฉีดยาไม่ไปเผาก็ขึ้นอืดพองเหม็นเหมือนกันฉะนั้นความนึกถึงซากศพทำให้จิตสลดลดอารมณ์ของกามวิตกนึกถึงเมตตาธรรมลดอารมณ์คือพยาบาทและความโกรธจนกระทั่งปล่อยวางใจเป็นกลางนั่นคือต้องใช้ปัญญาช่วยแก้ช่วยพิจารณาหาหนทางดูแล้วก็ขจัดสิ่งเหล่านั้นเสียด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องศึกษาเราไม่ได้เกิดทันพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ทันพระธรรมวินัยเหมือนกับทันพระพุทธเจ้าแต่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าคือธรรมวินัยต้องศึกษาพระธรรมวินัยจึงจะเหมือนกับว่าพบพระพุทธเจ้าอยู่เสมอก็จะมีทางแก้ไขรวมความว่ากลุ่มแรกทำให้เกิดศรัทธากลุ่มที่สองทำให้เกิดความเพียรเกิดกลุ่มที่สามเป็นเครื่องชำระกายกับวาจาให้เรียบร้อยจนเกิดปิติเกิดอารมณ์ของสมาธิกลุ่มที่สี่เป็นผู้คุมและเป็นผู้แก้ไขด้วยการใช้สติปัญญาดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในธรรมในทางกรรมฐานพึงใช้สติปัญญาความสามารถของตนพิจารณาดูให้ถูกต้องให้รอบคอบและมีความตั้งใจให้สมบูรณ์จริงจังด้วยความชอบใจคือฉันทะนั่นเองก็จะเกิดผลดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาด้วยการปล่อยวางอารมณ์ของตนให้โปร่งใสนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มากๆนึกโดยย่อพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไว้นานๆก็ได้จนจิตยอมรับยอมรับแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความมีสติคุมจิตไว้อย่างนี้ให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องความสงบนั้นเป็นผลจะเกิดเองดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป